Krásný dobrý den všem posluchačům dnešního Art Café přeje z vltavského studia Anna Luňáková. Dnes se s vámi vydám na cestu za zvukem, konkrétně do Humpolce, kde se nachází Osmička, zóna pro umění, a kde byla 4. března otevřena výstava Místa chvění. V Art Café na Vltavě dnes promluví kurátoři výstavy Místa chvění Jakub Frank a Aneška Chalupová. Rozhovor jsme nahrávali také s jedním z vystavujících umělců, s Christianem Schröderem. S hudebním dramaturgem Pavlem Zelinkou jsme se rozhodli, že budeme s hudbou, která je nedílnou součástí Art Café, trochu cestovat. A tak náš hudební dramaturg vybral skladby, které nějak pracují s field recordings, čili s terénními nahrávkami konkrétních míst. Možná si vzpomenete, že fenoménu spojení ambientní hudby a country jsme v Art Café věnovali celý jeden díl. Kapely a projekty, které se v této oblasti pohybují, s oblibou využívají řadu přírodních samplů k dokreslení klidné atmosféry. To je i případ americké trojice Sus, která na konci loňského roku vydala bezejmenné dvojalbum. Jeho první část je hudební poutí po zapadlých koutech Spojených států, odkud trio nachytalo spoustu zajímavých field recordings. Skladba Kingman nás zavede do neznámých končin Arizony. To byla skladba Kingman, která až k nám přinesla zvukové stopy Arizony. A téma zvuku se budeme věnovat i dál. Čeká nás rozhovor s kurátory výstavy Místa chvění. Je to výstava, která, cituji z anotace, zkoumá prostřednictvím instalací 6 umělců a umělkyň z Polska, Německa, Rakouska a Česka možnosti a schopnosti zvuku formovat prostředí, transformovat prostor a ovlivňovat naše pocity v něm, nebo jej naopak dekonstruovat novými přístupy. V galerijním prostoru s určitými architektonickými prvky a materiály se můžeme díky naslouchání ocitat ve stále nových akustických situacích. Zvuk se kolem nás rozlévá na všechny strany, prolíná, vrací, odráží, houstne a ředí. S takovými kvalitami zvuk přestává být něčím, co zní proto, aby byl slyšen, ale naopak existuje sám o sobě a může se díky své čistotě, hlasitosti a charakteru stát nástrojem silné, subjektivní i sdílené výpovědi o současném stavu světa. Tak a teď si poslechneme můj rozhovor přímo s kurátorem, teoretikem a historikem umění Jakubem Frankem a interní kurátorkou Zóny pro umění Osmička Aneškou Chalupovou. Nejprve jsem se ptala právě Anešky Chalupové, jak se stalo, že spojila své síly při přípravě výstavy Místa chvění s kurátorem Jakubem Frankem.
No, tak já v Osmičce pracuji tak asi 4 roky a před 2 lety mi napadlo, že by bylo hezké, kdybychom v Osmičce našim návštěvníkům, častým návštěvníkům, předvedli čistě zvukovou výstavu. A tento nápad jsem přednesla naší paní ředitelce Martině Hončíkové, jí se líbil, takže ho podpořila a já jsem měla určitý záměr nebo věděla jsem, jak by ta zvuková výstava asi mohla vypadat, ale zároveň jsem si byla také vědomá, že proto, aby ten záměr byl naplněn, tak budu potřebovat oslovit Jakuba Franka. Nejenom proto, že jsme teda spolužáci ze studií dějin umění na Univerzitě Palackého v Olomouci, ale také proto, že dlouhodobě vnímám jeho kurátorskou práci, která je výborná za mě, a také vím, že dlouhodobě se věnuje vystavování zvukového umění. Mm-hmm. Takže jsem věděla, že právě on bude tím pravým kurátorem, který mi pomůže naplnit právě záměr čistě zvukové výstavy v Osmičce.
Takže v Osmičce dosud vlastně něco takového ještě nebylo? Nebo za posledních x let je to minimálně výstava první věnující se čistě zvuku?
Přesně tak. Ona Osmička letos oslaví 5 let od svého vzniku, takže zase tak stará instituce nejsme, ale jsme mého hlediska už etablovanou institucí v České republice. Zároveň my každoročně máme tak 3 výstavy. První výstava, ta jarní výstava, se věnuje nějakému jako současné teoretické praxi. Letní je více navazaná na Vysočinu, na lokální specifika a třetí je solovou výstavou. Takže bylo jasné, že pokud chceme vytvořit zvukovou výstavu, tak ta musí právě proběhnout na jaře.
Mm-hmm. No tak tedy, Aneška oslovila právě vás, Jakube, důvody má jasné a mě by zajímalo teďka, čím nebo jaký důvod vy nesete pro váš zájem o zvuk? Čím je téma zvuk důležité pro vás? Vím, že je to široká otázka, ale určitě vás něco napadne.
Jo, pro mě zvuk a šíření možná zvukové umění je jako zájmem, který sleduju už roky a v podstatě vznikl ještě za dob mého dospívání, když jsem začal chodit za uměním a začal se zajímat o umění v mém rodném městě v Opavě, kde existoval spolek Bludný kámen, který tehdy byl takovým důležitým reprezentantem toho současného umění. A v podstatě díky Bludnému kameni jsem už od počátku výtvarné umění vnímal společně se zvukem, s hudbou, protože tam výtvarné umění vždycky bylo představováno v kontextu současné hudby, experimentální především, a mě zajímalo to, co je vlastně mezi tím, jo, ty zájmy, kde se nějak setkávají, kde se prolínají a jakou cestou se vlastně tady z tohohle dá vyjít, abych nějak ten svůj zájem mohl naplnit. A zvukové umění jsem objevil potom jako jeden z těch důležitých novomediálních přístupů, který jsem začal sledovat, a samozřejmě to vychází taky z mojí praxe hudební a ze zájmu o celkově o současnou hudbu, takže ty věci se tak nějak potkaly a v několika posledních letech bych řekl, že se zhrnuli v tom koncentrovaném zájmu o zvukové umění.
Mm-hmm. Abych posluchačům trochu přiblížila, o čem vlastně se bavíme, přečtu jednu z psaných instrukcí, kterou nalezneme přímo ve výstavě. A ta zní takto. Milí posluchači, před vstupem do výstavního prostoru se na chvíli zastav. Zhluboka se nadechni, zavři oči a minutu poslouchej. Jaký je nejtišší zvuk, který slyšíš? Jaký nejvzdálenější zvuk si schopen zaznamenat? Kolik toho neslyšíš? Věz, že tvoje zvukové tělo neustále aktivuje a přeměňuje tento prostor pro tebe a ostatní posluchače. Tvoje přítomnost v tomto prostředí bez přestání vytváří živé a vyvíjející se spletité struktury. Tak to je jedna z psaných instrukcí Martiny Poznaňské z její instalace Slyšíš mě? A ta se stává ze tří textilních objektů a jeden z těchto objektů, ano, říkám to správně, slouží ke koncentrovanému poslechu sebe sama. Tak tedy, jak si něco takového představit? Ta instrukce trochu napovídá, ale možná k tomu budete mít mnohem víc co říct. Uh-huh.
No, abych to ještě upřesnila, ona, Martina Poznaňská, jako polská zvuková umělkyně, ona v naší výstavě má asi 5 takových návodů. 3 jsou teda konkrétně ve výstavním prostoru, kde se také nacházejí 3 textilní objekty. Pak jeden takový návod je úplně na začátku, při vstupu do osmičky, tak aby se návštěvník, který přichází k nám do galerie, si uvědomili, že se najednou přeměňuje v posluchače celého prostoru, kde se ocitá. A druhý návod dostává návštěvník vždycky při vstupu, když si koupí vstupenku, tak aby se právě, když bude vstupovat do galerního prostoru, tak aby se začal koncentrovat na ty zvuky, které jsou kolem něj. No a ty textilní objekty od Martiny Poznaňské slouží právě k tomu, abychom se na tom daném místě, kde se nacházíme, ať už jsme v těch objektech, nebo jsme za závěsem, tím textilním závěsem, tak abychom se opravdu stišili, koncentrovali se, zkusili vyvinout nějaký hluboký poslech těch zvuků, které jsou kolem nás, které jsou běžně i kolem nás v našem každodenním životě, a abychom také si zkoušeli poslouchat zvuky, které jsou třeba v našich tělech.
Vidíte, Aneška Jakube teďka řekla výraz hluboký poslech. Tak ještě, jak byste tedy přiblížili ten hluboký poslech? Je to teda opravdu jako meditativní, koncentrovaný stav, jako kdybych se snažila zaslechnout něco, co tam kdesi je, ale ještě o tom nevím, nebo...
Myslím, že ve zkratce to takhle klidně může být. On to je pojem, který pokud vím, tak první, kdo s ním přišel, byla zvuková umělkyně Pauline Oliveros, která se tady tou praktikou nebo metodou hlubokého poslechu zabývala vlastně dlouhodobě a skutečně jde o takovou jako koncentrované stišení, zaměření se na náš okolní zvukový prostor, věnování se vlastně všem zvukům, kterým kolem sebe slyšíme v přenesené rovině, taky vlastně na nějaký imaginativní poslech, na poslouchání vlastního těla, vlastního nitra a v podstatě, jak říkáte, je to souvisí to i s nějakým jako meditativním prožíváním a skutečně tím jako stišením, sklidněním a věnování se okolí prostřednictvím toho koncentrovaného poslechu.
Mm-hmm. Vy návštěvníkům doporučujete, aby strávili v této výstavě alespoň 30 minut. A já si teďka říkám, že vy jste v té výstavě strávili mnohem víc než 30 minut. Tak možná, jak se bude po tomto čase ta percepce posluchačům, návštěvníkům proměňovat? To samozřejmě nemůžete říct, ale jako co je očekáváno? Co za prostředí se snažíte vytvořit? A možná, jak se ta percepce proměňovala vám, když se tu výstavu dávali dohromady, když se vám proměňovala pod rukama? Mm-hmm.
No, když jsme tu výstavu připravovali, nebo tak, jak teďkom vypadá, tak my vlastně ten prostor, ten galerijní prostor vnímáme jako určitou nádobu různých zvukových situací, zvukových prostředí, tak aby návštěvníci nebo posluchači, kteří se do galerijního prostoru dostanou, tak aby měli právě dostatek času na to, aby se ponořili do jednotlivých zvukových instalací, které jsou samozřejmě různé. V každém se zrcadlí nějaký jiný přístup ke zvuku. A proto jsme také chtěli, aby zvukové instalace se pouštěly postupně, aby se nějak neprolínaly, aby každá ta zvuková instalace měla svůj čas na to, aby zazněla v tom daném prostoru, aby právě divák nebo posluchač se dokázal, nebo pokusil se právě o ten hloubkový poslech, o kterém jsme před chvilkou společně hovořili. Takže to je také ten důvod, proč si myslíme, nebo proč doporučujeme, aby návštěvníci ve výstavě strávili nejméně půl hodiny. Samozřejmě by to za nás bylo daleko příjemnější, kdyby ve výstavě byly daleko déle než půl hodiny, aby se třeba k těm instalacím vraceli. A zároveň ten náš záměr byl i takový, že právě po tom, co vyjdeme ven z toho galerního prostoru, tak abychom samovolně daleko pozorněji naslouchali zvukům, které jsou kolem nás běžně, které jsou, když vyjdeme právě ven z galerie, tak je tam hned kavárna, tak abychom třeba ty zvuky kavárny nejen vnímali jinak a dokázali je přečíst nějakým jiným způsobem, než jak jsme to dělali doposud.
Mm-hmm, jasně. To mi trochu přiblížilo vlastně ten nějaký jako vzdělávací rozměr, který v tom je obsažen, který jsem vyčetla i v programu ve smyslu, jsme v kavárně a po chvíli rozpoznávám, že tento zvuk vydává keramika, tento kov a tak dále. Ale no, můj celkový dojem z té výstavy vlastně, kterou jsem měla díky vám příležitost slyšet a vidět, bylo uzdravování. A tak mě napadlo, jestli může být výstava místem k tomu to stišení, jestli to může být novodobý chrám nebo nějaké místo pro jiné prostředí, které venku už není.
No, my jsme se trochu tomu pojmu chrám bránili, protože chrám je vlastně místo, do kterého vstupujeme a které by v nás mělo jako vyvolat, nebo které svým prostředím by v nás mělo jako vyvolat nějaký způsob jiného vnímání, ale to je, jak bychom chtěli, aby ten zvuk působil v té výstavě, je spíše jako opačný, jo? Že vlastně ten zvuk, který jsme teda my uvěznili v té galerii, v té vlastně poměrně sterilní prostoře, není to, co by ten zvuk definovalo. Ten zvuk chceme vlastně představit jako něco, co se může odehrávat kdekoliv, co zároveň vůbec nemusí být jakkoliv svazováno jakýmkoliv prostorem a co zároveň je schopno vlastně působit na člověka a vyvolávat v něm pocity chrámu a děje, nebo pocity nějakého stišení, které v nás vyvolává chrám, ať je kdekoliv, na jakémkoliv místě.
Než budeme v rozhovoru s kurátory Jakubem Frankem a Aneškou Chalupovou k výstavě Místa chvění, která právě probíhá v zóně umění Osmička v Humpolci, pokračovat, vydáme se na krátký hudební výlet. Hudební dramaturg Pavel Zelinka vybral česko-islandskou trojici Field, která se ve své tvorbě věnuje environmentálním problémům naší země. Václav Havelka se svými spoluhráči na desce nazvané Future Landscapes ponořil do zvukových experimentů, polních nahrávek, elektroniky a to vše rouboval na svůj písničkářský rukopis. To je i případ skladby We Hear the Call, kterou si teď pustíme. Václav Havelka se svými spoluhráči a skladba We Hear the Call z desky Future Landscapes je za námi. A my budeme pokračovat ve zvukovém tématu. Dnes se věnujeme výstavě Místa chvění v zóně pro umění Osmička v Humpolci, o které jsem si povídala již v prvním vstupu s kurátory Aneškou Chalupovou a Jakubem Frankem. Řešili jsme, zda může být výstava chrámem nebo místem ke stišení, zvlášť když se mimo jiné věnuje naší pozornosti vůči zvuku. A v druhé části našeho předtočeného rozhovoru jsem se tedy prvně ptala na to, jaké architektonické zákroky podnikaly, aby právě architektura rozvíjela téma zvuku jakožto média.
Architektem výstavy Místa chvění je umělec, sochař Matěj Frank. Vlastně při této výstavě opravdu ta architektura vznikala v blízké návaznosti na jednotlivé zvukové instalace, kdy Matěj Frank byl v kontaktu s vybranými umělci a umělkyněmi, tak aby tou architekturou podpořil jejich instalace, ale zároveň aby to souznilo s tím celým jako vnímáním, s tím celým záměrem naší výstavy. V architektuře Matěj Frank hodně používá textil, ale také překlišku, jsou tam takové jako sedací soupravy z překlišky, které taky samozřejmě v té návaznosti na zvuk a třeba i na techniku, která je použita, tak mají jako určité dopady na ten samotný prostor. A takovým jako zásadním taky textem s přístupem v architektuře, který nás ovlivnil při vytváření tématu výstavy, jsou eseje od švýcarského architekta Petra Zumthora a o jeho vnímání architektury, prostoru a všech těch nuancí, které v prostoru můžeme mít, kde vlastně tou nedílnou součástí je rovněž zvuk, který samozřejmě závisí na materiálech, na jejich vlastnostech, které jsou v daném prostoru použity.
Myslím, že to vlastně bylo takovým naším hlavním východiskem. Jak ten text teda, tak jako na té rovině toho uvažování o prostoru, o tom, jaké kvality zvuk má, jako prostorotvorné kvality, vyloženě jako fyzické kvality, jak je schopen utvářet prostředí, jaký má vliv na naše vnímání prostoru, toho fyzického prostoru, na naše zažívání. A to, jak s tím vlastně Matěj Frank zacházel, tak, jak Aneška říkala, využívá tam kombinaci materiálů, které na jedné straně ten zvuk nějak podporují jeho, řekněme, rezonanční vlastnosti, proto ta překliška jako, řekněme, takový ten materiál toho dřeva, který se používá i v těch hudebních nástrojích a je takovým jako symbolem vlastně té fyzické rezonance nebo toho zesilování toho zvuku, tak na druhé straně tím protipólem byly textilní závěsy poloprůsvitné, které naopak vlastně nevytváří žádnou akustickou bariéru, ale jsou prvkem, který je schopen dělit prostor bez nějakého zásadního vlivu na to šíření zvuku a zároveň nám částečně tou poloprůsvitností a efektem, který tam vzniká, nějakým moire efektem, který vzniká na setkání těch textilí, nám vlastně trochu zastírá zrak. Jo, a znova nás jako obrací tu naši pozornost k tomu poslechu.
Aha, na základě toho, co teď říkáte, už možná získávám odpověď na otázku, kterou nakonec nepoložím, jak se podle vás může zvuk stávat výpovědí o současném stavu světa, protože to je jeden ze slibů nebo z anoncí toho programu.
Já si myslím, že to je vlastně dobrá otázka, protože odpovídá vlastně na problematičnost celé té výstavě, celého toho tématu, tedy představit zvuk jako médium, protože zvuk jako médium funguje skutečně jako prostředník, jako jakékoliv jiné médium. Ta výpověď umělecká je někde jinde než v tom médiu samotném, ale samozřejmě to médium ho zásadně utváří. A proto jako dívat se na zvuk pouze prostřednictvím technologie nebo nějaký jako fyzikálních vlastností nebo tímto způsobem je jako zásadně omezující a je důležité vlastně sledovat to, co je za tím médiem jako takovým, co nám vlastně umělecky autoři prostřednictvím toho média můžou sdělovat. A myslím si, že ty výpovědi u různých děl můžou být, nebo jsou různorodé, ať už to jsou otázky nějaké akustické ekologie, například v dílech Magdaleny Manderlové, nebo zase nějakého jako fyzického prožívání, psychického vnímání zvuku, jako například u instalace Gerarda Lébika, nebo jak už jsme se bavili o Martině Poznaňské a její nějaké souvislosti vlastně s osobním prožíváním na těch jako imaginativních rovinách. Myslím si, že vlastně tohle jsou všechno témata a obsahy, které jsme schopni prostřednictvím zvuku sdělovat.
Mm-hmm. Ostatně tohle bylo taky trochu mým cílem, nalákat posluchače na další vystavující, vlastně zase zpátky k té výstavě. Co ještě můžeme v Osmičce a v Humpolce teda konkrétně slyšet? A vy jste teďka zmínil Gerarda Lébika, ten tam má instalaci, jejíž název zní Apoloniovy kružnice. A když to řeknu tedy skoro vašimi slovy, má stělesňovat představu prostoru jako hudebního nástroje a využívá takzvané stojaté vlnění, které má limitovaný frekvenční dosah a nějak psychoakusticky působí zpátky. Tak kdybyste třeba Anešku nebo Jakube dokázali tohle nějak víc přiblížit, mě totiž zaujala ta představa, ať jsem konkrétní, jak může lidské tělo vysílat zvuk zpátky do prostoru, nebo přemýšlela jsem nad tím, jestli jste počítali vlastně s tím, kolik je v galerii lidí, protože na vernisáži bylo docela plno a ten zvuk se zcela jistě proměnil oproti nějaké objektivní představě.
To určitě. Ona ta vernisáž tady této výstavy, čistě zvukové výstavy v Osmičce samozřejmě byla také převážně společenskou událostí. A to více, že právě to zvuková výstava. Jsme si byli vědomi, ale také jsme doufali, že všichni ti návštěvníci se vrátí a poslechnou si zvukové instalace. Ale zároveň asi začnu s tím tou konečnou otázkou, kolik lidí Jedbra by bylo ve výstavě. To za nás asi není nějak moc důležité, protože ono v tom přemýšlení, no i když tam bude třeba více lidí, bude tam třeba 30 lidí, tak samozřejmě vždycky tam vznikají nějaké zajímavé zvukové sféry, zvukové atmosféry, které ovlivňují to naše vnímání prostoru, ve kterém se zrovna nacházíme, ať už toho prostoru, myslím toho fyzického, té architektury, galerie, ale také toho výstavního prostoru. A když tam bude zase méně lidí, tak samozřejmě daleko více se dokážete napojit na dané zvukové instalace. Ale
Já si myslím, že ta výstava daleko nejlíp vyzní, pokud v ní nebude nikdo.
Ano, ono existuje samo o sobě.
Aneško, možná se obracím na vás jako na interní kurátorku Osmičky. K výstavě vyšla publikace To v případě i takhle možná z trochu složitěji uchopitelných výstav může být klíčovým zdrojem třeba dalšího poznávání nebo informací pro diváka, posluchače. A vy jste i k této výstavě dali dohromady knihu, tak by mě zajímalo, jestli je to v osmičce teda tradice, protože ta kniha je dost obsáhlá, jsou v ní krásné fotky, ale i články.
Ke každé výstavě v osmičce vždycky vzniká kniha. My záměrně neříkáme katalog, protože ty reprodukce daných děl, které jsou v expozici, tak jsou vlastně jenom určitou malou částí v té dané knize, ale ta kniha opravdu má sloužit jako jakýsi prostředek, který nám to dané téma přiblíží, nebo přiblíží to návštěvníkům a divákům.
Jo, my jsme se, a i k té knize jsme se snažili vlastně přistupovat jako nějakému svébytnému nástroji, takže jsme i v té šíři oslovených autorů se snažili obsáhnout to uvažování o zvuku v celé té paletě, takže je tam text od architektky Pavly Melkové, je tam text od muzikologa, estetika Josefa Čereše, od polského teoretika a kurátora hudebního Pavla Šroňáka, a možná tenhle text je zajímavý tím, že vznikl v reakci na text, který je pro nás vlastně taky důležitý při uvažování o té výstavě, a to je text Rolfa Juliuse, který je právě překladovým textem, který jsme v knize použili. A vlastně Pavel Šroňák ten text vybral, je to text pokoje klidu, a na ten text reaguje, řekněme, aktualizuje ho a posouvá do nějakého současného vnímání zvuku.
Tak promluvili kurátoři Jakub Frank a Aneška Chalupová o výstavě Místa chvění, která je právě otevřená v zóně pro umění osmička v Humpolci. V dalším a posledním vstupu dnešního Art Café ještě uslyšíte rozhovor s Kristiánem Schrödrem, který má na výstavě Místa chvění svou instalaci. Pokud vás Místa chvění zaujala, odkazuji vás také na rozsáhlý doprovodný program k výstavě. Je to kombinace workshopů, procházek a koncertů. Osmička se spojila se Synth Library Prague, pražským prostorem pro sdílení, tvorbu a experiment v oblasti zvuku a elektronické hudby, který pro děti i dospělé povede v osmičce workshopy o vnímání zvuku a hudby, o sonických meditacích nebo syntezátorech. V průběhu doby konání výstavy také proběhne koncert některých vystavujících přímo ve výstavě, anebo se případně zájemci mohou připojit ke zvukové procházce po Humpolci, kterou povede Šárka Zahálková. Před rozhovorem s Kristiánem Schrödrem nás čeká ještě jeden hudební výlet. S další nahrávkou se vypravíme do Turecka a vůbec na Blízký východ. Producentka Sine Bjujuková totiž loni připravila k vydání debutovou desku sólového projektu Synemsis. Kolekce Dua jemně kombinuje prastarou sufijskou hudbu její domoviny se sofistikovaným ambientem jemně infikovaným tanečními odlesky. Album reflektující její nelehký boj se zákeřnou nemocí v ambientním spektru nabízí celou řadu polních nahrávek, nachytaných v okolí své domoviny. My si z desky zahrajeme skladbu Elegy. To byla skladba Elegy od Synemsis z výběru Pavla Zelinky. Nás teď čeká poslední vstup Art Café zaměřeného na výstavu Místa chvění, která se věnuje zvuku. Místa chvění můžete shlédnout v Humpolci v zóně pro umění osmička. Vedla jsem rozhovor s jedním z vystavujících, Kristiánem Schrödrem. Ten se dlouhodobě zabývá zvukem jako primárním médiem pro galerijní instalaci, scénografii či performance. Absolvoval studium zvukového a mediálního umění, kompozice a elektronické hudby ve Vídni, Výmaru a v Moskvě. Kromě sólových vystoupení, v nich často využívá algoritmickou kompozici a improvizaci, často spolupracuje s umělci z různých oborů. Jako sólový umělec a jako člen umělecké skupiny Kolektiv Rauschen se účastnil Bienále architektury v Benátkách, vystavoval v Project Fabrika v Moskvě nebo třeba v Pioneer Works v New Yorku. žije a pracuje ve Vídni. A my jsme se spolu telefonicky spojili, aby nám představil svou práci v zóně pro umění Osmička v Humpolci. Ptala jsem se ho, zda by mohl popsat jednak svou instalaci v Osmičce a také to, v čem je specifická.
Yes, I think the specificity about it is that it's first of all a very visual work in a way.
Specifičnost mé spolupráce byla asi v tom, že jsem prezentoval vlastně značně vizuální práci. Objekt ve velmi divadelním settingu, tedy nástroj sám, jakýsi orchestr bez hráčů. A teprve ve druhé linii to byla zvuková instalace. Myslím, že v první řadě je to vizuální objekt a teprve ve druhé rovině objekt zvukový.
Měl jste nějaký konkrétní důvod pro využití vibračních motorů takového, řekněme, intimního původu?
To be honest, in the original idea, used them as a technical mean.
Upřímně, původně jsem tyto nástroje použil vyloženě technicky. Potřeboval jsem něco, co vibruje. Malý motor, který bude vibrovat, a je velmi praktické, že takové věci už existují, mají dobrou baterii. A také to není jen můj nápad. Můj kolega William Koster mi je představil, když jsem pracoval na podobné instalaci mnoho let zpátky. A tyto nástroje jsou ostatně dost používané i v experimentální hudbě, když potřebujete, aby něco vibrovalo. Původně to tedy pro mě nebylo moc koncepčně důležité. V tuto chvíli pracuju s podobným setupem na performanci a myslím, že to více zahrnu do svého konceptu, že je to erotický nástroj a že mohu více pracovat s vášní a s ideou extáze, s tělem.
V jakém smyslu odkazuje vaše instalace na lidské, fyzické tělo?
In general with the instrument there is, I think the human body is the first thing to form a voice, and then you have a tune.
Lidské tělo je to, co jako první formuje hlas. A kontrabas samozřejmě také produkuje hlas. Vidím tam blízkost mezi lidským hlasem a hlasem nástroje. Mám kontrabas asi od roku 2002 a je mi velice blízký, protože jsem si ho koupil na pro mě speciálním místě. Dlouho jsem ho hledal. A pak je to těžký nástroj, který vozíte sebou a tak nějak se stane vaším společníkem. Můžete mu také říkat jméno. V tomto ohledu je pro mě nástroj tělem. A také nejsem moc dobrý hráč, a tak jsem s ním začal cvičit třeba jógu. Zkoušel jsem ho zvedat a podobně. A tak nějak mi došlo, že to může být i taneční partner. V té instalaci v Osmičce, kde basa stojí sama o sobě, kde je zavěšená pouze na dvou nylonových strunách, je to jako velmi relaxovaný stav těla. Skoro bych řekl stav meditace.
Řešil jste také otázku toho, co se děje s lidským tělem, když je vystaveno zvukovým vlnám?
It interests me, maybe not for this work. I mean, I don't think about the audience, but it interests me as an audience.
Neuvažoval jsem o tom v této instalaci, ale zajímá to mě jako návštěvníka, jako posluchače. Často chodím na noizové koncerty, kde je dost hlasitá hudba, a často sám sebe přistihnu, jak se do toho zvuku nořím celým tělem. Snažím se poslouchat celým tělem. A je to také dost pěkný pocit důvěry vůči performerům, kteří pracují s tak hlasitým zvukem.
It's also a nice feeling of trust, like when you trust the performer.
Jak se vám vlastně spolupracovalo s galerií Osmička?
It was a really great experience. I mean,
Byla to úžasná zkušenost. A ne, nesnažím se teď být milý. Myslím, že to je asi nejhezčí výstava, jaké jsem se kdy stal součástí. Je to velmi pečlivě vybraná skupina umělců, kurátorované to bylo fantasticky, a stejně tak architektura té výstavy je nádherná. Samozřejmě zvuková architektura taktéž. Jsou tam momenty ticha a mnoho prostoru pro umělce. Jakuba Franka a Matěje Franka jsem znal už dřív. Matěj, který dělal architekturu, tomu mnoho dal a elegance celé výstavy je také z velké části jeho zásluha. A pracovat s Osmičkou bylo skvělé, velmi profesionálně zorganizované a navíc je tam pěkná kavárna se skvělými dezerty. Takže ano, obecně to bylo vážně milé. A navíc to byla má první výstava v České republice. Dříve jsem tu měl koncert v Opavě, ale to už je několik let.
Dokázal byste pojmenovat, čím je téma zvuku důležité pro vás a možná i na čem dalším teď pracujete?
I think one big motivation for me is the spaces and its acoustics. Like many others, my early sound experiences were in church, people singing and people being quiet.
Jedna velká motivace jsou prostory a jejich akustika. Stejně jako pro mnoho jiných, moje první zvukové zkušenosti se odehrály v kostele. Lidé zpívající a lidé mlčící. A také to napojení na další smysly. Jak to tam voní, co kolem sebe vidíte. A to ticho. Ticho je velkou součástí zvuku a tiché prostředí je velmi dobré pro zvuk jako oslava něčeho nadpřirozeného. Zvuk vnímám také, řekněme, alchymisticky. Má v sobě něco mystického, něco neznámého. Teď pracuji s performerem Alexem Francem Cidbau, se kterým spolupracuji už od roku 2019. Nedávno jsme měli vystoupení ve Vídni a připravujeme něco nového, kde tedy nebudu na jevišti, ale budu připravovat hudbu, nahrávat ji, vybírat. A krom toho stále pracuji stále na stejném tématu jako v osmičce. Budu mít performance ve Vídni s podobným setupem a pro příští rok doufám ve větší věc, kde by bylo 5 kontrabasů. Snažím se teď najít prostředky a pracovat s dalšími umělci a performery. Chci dát dohromady takové tanečně hudební představení pro basový kvintet.
Trying to find a venue and money and work with performers and not musicians for the next piece for this contrabass quintet, so it will be something between a dance and musical piece.
Souhlasil byste s kurátory, že zvuk může být výpovědí o současném stavu světa?
Yeah, I think this is definitely true. I mean, there's a huge interest in capturing sounds and archiving sounds that will disappear, like from our ecosystem.
Určitě je pravda, že zvuk vypráví. Existuje velký zájem o zachycování zvuků věcí, které brzy zmizí z našeho ekosystému. Nedávno jsem četl takový článek, už nevím kde, ale vypadal věrohodně, že dokud byl velký korálový útes ještě naživu, nahrál jeho zvuky. A když zemřel, dali do vody reproduktory a pokoušeli se mu přehrávat zvuk z doby, kdy byl ještě naživu a částečně došlo k jeho obnovení. Slyšel jsem i jiné příběhy, například když jsem vyrůstal, můj strýc pracoval v továrně a dělníci byli na své stroje vyloženě naladění. Věděli, pouze na základě zvuku, že je se strojem něco špatně. Také v architektuře nás zvuk pobízí ke specifickým věcem, například aby lidé nevysedávali v kavárně příliš dlouho a uvolnili místo dalším, alespoň to jsem slyšel o pizzeriích, že hrají takovou hudbu, aby se lidé rychleji střídali. Já jsem vyrůstal vedle dálnice, velmi blízko ní, a mám velmi smíšené pocity ohledně aut. Na jednu stranu bylo pro život na vesnici velmi osvobozující mít auto kvůli pohybu, ale zároveň nenávidím auta, zvlášť ve městech. A tak paradoxně dělám mnoho nahrávek aut, protože doufám, že časem třeba vymizí a bude pro mě něčím nostalgické zase poslouchat jejich zvuk.
Recordings of cars because I somehow hope they will be disappearing and it will be a nostalgic thing to listen to at one point.
To byl Christian Schröder jako jeden z vystavujících v Zóně pro umění osmička v Humpolci, kde až do 21. května můžete shlédnout a slyšet výstavu Místa chvění. Dnes v Art Café cestujeme s hudbou a teď si poslechneme The Compositions 1960, což je soubor textových hudebních skladeb napsaných v roce 1960 skladatelem Lamont Youngem. Domácí vydavatelství Blue Lizard vyzvalo více než 20 domácích projektů, aby pojalo jednoduchou grafickou partituru skladby číslo 9 z roku 1960 po svém. Trojice Maj, kterou tvoří zpěvačka a houslistka Agnes Kutas, hráč na elektroniku a klávesové nástroje Michal Kořán a baskytarista Josef Jindrák, vytvořila kompozici s velkým využitím přírodních samplů. To byla krásná trojice Maj, kterou tvoří zpěvačka a houslistka Agnes Kutas, hráč na elektroniku a klávesové nástroje Michal Kořán a baskytarista Josef Jindrák. Poslední píseň dnešního Art Café bude směřovat k Andaluzii. Debutové vydání andaluského skladatele a zvukového umělce Antxia Greize, nazvaného Loading Fluids, představuje portál do zvukového vesmíru imaginárního ekosystému, který má kořeny v queer a genderových teoriích. My si z něho zahrajeme skladbu plnou Field Recordings, nazvanou Enter. S posluchači se pro dnešek loučí a hezký víkend přeje Anna Luňáková.